დილის საუბრების ამ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს წლებია, მიმდინარეობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მონაწილეობითა და მხარდაჭერით, და ეს შეეხება 1992-13 წლებში აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების მოძიებას და მათი ნეშტების ამოცნობას, დაბრუნებას ოჯახებისთვის. მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მაია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან დღეს. ბევრი ოჯახისთვის ემოციურად ძალიან მძიმე დღეა, რადგან დღეს დაკრძალავენ მათ, ვისი ადგილსამყოფელიც დღემდე არ იყო ცნობილი, ისინი დაუბრუნდნენ, თუ შეიძლება ითქვას, ოჯახებს. მე მინდა კითხოთ, ეს პროცესი ზოგადად, არამხოლოდ ეს, მაგრამ წითელი ჯვრის მუშაობა ზოგადად გარკვეულ რაღაც პრინციპებს ემყარება, და ეს პროცესიც არ არის, როგორც ვთქვა, ძალიან აფიშირებული, მესმის რომ სპეციფიკურია ძალიან და რთული, რომ თუ რისი თქმათ შეიძლება, აი როგორ ხერხდება ეს ყველაფერი?
დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, დღეს ნამდვილად ემოციური დღეა იმ ოჯახებისთვის, ვინც ლამის 25-წლიანი ორაზროვანი დანაკარგის პირობებში ცხოვრების შედეგად მიიღებს ნეშტებს საკუთარი ძვირფასი ადამიანების და მოახდენს მათი ღირსებით დაკრძალვას. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პროგრამა. რაც შეეხება როგორ ხორციელდება მუშაობა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ნებისმიერი პროგრამა არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ქვეყანაში იქნება. ჩვენ დღეისათვის 88 ქვეყანაში ვმუშაობთ. ყოველთვის ეფუძნება 7 ფუნდამენტურ პრინციპს. მათ შორის 4 ძირითადს გამოვყოფთი. ეს არის მიუკერძოებლობის პრინციპი, ჰუმანურობის, ნეიტრალურობისა და დამოუკიდებელი მუშაობის. სწორედ ამ პრინციპებზე დაყრდნობით, მათი განუხრელი დაცვით არის შესაძლებელი ის, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ეს საქმიანობა შესაბამისი უფლებამოსილების ჩართულ მხარეებთან ერთად, რომელიც ჩართულია პროცესში.
ჩვენ ვიცით, რომ მსმენელს გეტყვით, უკვე ახლა შემოგვიერთდით, დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების, და ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესზე, აფხაზეთის შეერაღებული კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების მოძიებისა და მათი ნეშტების ამოცნობის, მათი დაბრუნებისა ოჯახებისთვის, პროცესზე, რომელსაც ახორციელებს დიდი წვლილი ამაში არის საერთაშორისო წითელი ჯვრის კომიტეტის, რომლის წარმომადგენელი მაია ქარდავაა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან ვაფასებ ამ სტუმრობას, რადგან მესმის, რომ რთულ რამეზე გიწევთ ლაპარაკი. ეს პროცესი გულისხმობს რაღაცნაირი ერთგვარი, რადგან თავად აღმოჩნდი ამის მონაწილე, არის როგორც ტკივილის გაღვიძების, ასევე როგორც თქვა სიხარული, მაგრამ რაღაც ესეთი მაინც არის ამაში პოზიტიური განცდა ადამიანის დაბრუნების, ნეშტის, მაგრამ მაინც დაბრუნებისა ოჯახისთვის, და რომ რაღაც სრულდება ბოლოს და ბოლოს რაღაც ისტორია. და მინდა კითხოთ, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პრაქტიკულად ალბათ წითელი ჯვრის გარდა ორგანიზაცია დღეს ვერ მუშაობს. როგორ მესმის, რომ აქ რაღაც ყველაფერს და ყველა დეტალს ვერ გაგვაცნობთ, მაგრამ როგორ ხერხდება ეს, რა საერთო ინტერესია ის, რაც გაძლევთ თქვენ ამის საშუალებას მხარეებისა?
სოხუმში ჩვენს გარდა არის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, თუმცა ცხინვალში ჩვენ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ ეტაპზე, თქვენ მართალი ბრძანდებით. ამ შეკითხვას პასუხი რო გავცე, ცოტა შორიდან დავიწყებ. მე მიმაჩნია, რომ ის ფაქტი, რომ 1992 წლის თებერვლიდან ჩვენ მუდმივად გვაქვს წარმომადგენლობა საქართველოში, და ეს გულისხმობს ძალიან ბევრი ადამიანის დახმარებას, რომელიც არამხოლოდ 92-13 წლის კონფლიქტის დროს, არამედ 90-იანი წლების სამაჩაბლოს კონფლიქტის დროს, 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის დროს, სხვადასხვა სახის პრობლემის წინაშე დადგა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს კონფლიქტი მიმდინარეობდა, ეს იყო მოგეხსენებათ იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტო ხელა მოხუცები, უმწეო ქალები, შვილები, დაჭრილი მეომრები, ასე რომ მათთვის, კონკრეტულად მათი საჭიროებებისთვის მისადაგებულ პროგრამებს ახორციელებით საკმაოდ დიდი იყო ჩვენი ჩართულობა. მოგეხსენებათ, ომი არტოვებს ჰუმანურობისთვის დიდ სივრცეს, დაუცილებელი არსებობდეს ვინმეებით ამ სივრცეს შექმნის. ხშირ შემთხვევაში ბევრი ეს პროგრამა იყო სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი, თუ გნებავთ ამ ბენეფიციარებისთვის, განსაკუთრებით მემახსენდება მოხუცი, უმწეო, მარტო დარჩენილი ადამიანები, რომელთა ოჯახის წევრებს გაქცევა მოუწიათ და ისინი დარჩნენ ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. მათთვის ჰქონდა უფასო სასადილოების პროგრამა წლების განმავლობაში და ხშირ შემთხვევაში რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ასე იყო ბევრი მათგანისთვის. ეს იყო ერთადერთი შესაძლებლობა მიიღო დღეში ერთხელ სრულფასოვანი ცხელი საკვები.
არ არის რთული დასაჯერებელი, მე ჩვეულებრივად წარმოსადგენია ნამდვილად. მე მესმის, რომ საქართველო და მისი ოკუპირებული ტერიტორიები არ არის გამონაკლისი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისთვის. მისი მუშაობის სპეციფიკა ეს არის, ყველგან ყოფნა იქ, სადაც სრულად დაუჯერებელია, რომ იმუშაოს რომელიმე ორგანიზაციამ. და ეს ეხება არამხოლოდ, როგორც თქვენც აიყვებით, ვთქვათ, ომის კონფლიქტისას გაუჩინარებული ადამიანების ნეშტების მოძიება, ამოცნობას, არამედ მაგალითად ციხეებში არსებული მდგომარეობის ნახვას. მათ შორის ალბათ ეს პროცესი, რაც უკვე პროცესად იქცა, ეს ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და მათი გადაყვანა ცხინვალის ციხეში, მართალია მოკლე ხანში ხდება, როგორც წესი, ცალკეული ამბების გამოკლებით, როგორც წესი მათი გამოშვება ჯარიმის სანაცვლოდ. მაინც აი მინაკითხოთ, ამაზე საჭიროა თანხმობა ორივე მხარის, ხომ, კონფლიქტის, თუ მეტი მხარეა კიდევ მეტი მხარისაც. როგორ აი რა პრაქტიკაა ეს, როგორ მიიღწევა ეს? ეს რა არის, შეგნების საკითხია მხარეების, თუ სხვა გამოსავალი არ არის და ვიღაც სჭირდება ყველას
მშვენიერ? ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი ამოცანა არ მომერიდება, ვიტყვით, ნებისმიერ ფასად მოახერხოს ის, რომ ბენეფიციარებს გაუწიოს დახმარება. იქნება ეს თავისუფლება აღკვეთილი პირი თუ სხვა ტიპის ბენეფიციარი. ამისათვის ჩვენ გვაქვს დიალოგი არამხოლოდ ოფიციალურ ხელისუფლებასთან, არამედ ნებისმიერი სხვა უფლებამოსილების მქონე პირთან. ეს არამხოლოდ საქართველოს ვსაუბრობ, ყველგან ესია კონფლიქტის შედეგად დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. შეიძლება იყოს ეს პარტიზანულ ჯგუფებთანაც უგნებავთ დიალოგი, ჩვენ არ ვერიდებით არანაირ კომუნიკაციას იმ მიზნით. ესე უფრო გასაგები რო გახდეს, ვის ხელშიც არის გადაწყვეტილების მიღება, ჩვენ ყველა ჯგუფთან გვაქვს დიალოგი და ნებისმიერ ფასად ვცდილობთ შევაღწიოთ თუნდაც ციხეში. რაც შეეხება საქართველოში, არსებობს პრეზიდენტის განკარგულება, რომელიც არეგულირებს ჩვენს ვიზიტებს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, ხოლო ცხინვალში მაგალითად ეს არის აი ამ მუდმივი დიალოგის შედეგად მიღწეული შეთანხმება. აუცილებელი თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში მუშაობა ჩვენი ერთ-ერთი კლასიკური საქმიანობის სფეროა, მას დაცვას უწოდებთ ესე, და გულისხმობს მათი დაკავების პირობების მონიტორინგს. და რაც ძალიან მთავარია, შესაძლებელი უნდა გავხადოთ, რომ მათ მიუხედავად თავისუფლების აღკვეთის ადგილას ყოფნისა უნდა მივცეთ შესაძლებლობა კომუნიკაცია იქონიონ საკუთარი ოჯახის წევრებთან. იქნება ეს წითელი ჯვრის საბარათე სისტემის მეშვეობით, სატელეფონო კომუნიკაციით, სკაიპითაც ყოფილა, და ასევე ოჯახების წევრების ვიზიტით. ანუ ადმინისტრაციულ საზღვარს მიღმა არსებული, ვთქვათ, საქართველოს ციხეებში, თბილისში იქნება თუ სხვაგან ყოფი პატიმრებისთვის, ოსი ეროვნების, მაგალითად გამახორცილთ მათი ოჯახის წევრებისთვის და შესაბამისად იქეთ მხარესაც. ასე რომ ჰუმანიტარული ასპექტი დგას მაინც სათავეში, ხოლო ციხეებში ჩვენს მუშაობას ამის გამო ხშირად თქვენი კოლეგა ჟურნალისტები გვინაწყენდებიან ხოლმე, მათ რა თქმა უნდა აინტერესებთ ჩვენი ვიზიტის შედეგად რა იქნა, როგორი პირობებია, როგორი არის ამა თუ იმ კონკრეტული პატიმრის მდგომარეობა. ცხადია, ჩვენ ამ ინფორმაციას საჯარო სივრცეში ვერ გამოვიტანთ, უპირველეს ყოვლისა ამ ადამიანების ღირსების დაცვის მიზნით, და ეს არის მთავარი ფოკუსი. ჩვენ ინფორმაციას პრობლემა იქნება ეს, თუ ვთქვათ, დადებითი მხარე კონკრეტულად მოცემული ციხის ადმინისტრაციასთან და მათ ხელმძღვანელობასთან განვიხილავ და მოუწოდებ, თუ რამე შესაძლებელია შეიცვალოს. ეს არის ჩვენი მუშაობის ფორმატი და ეს გახლავთ მაქსიმალური შესაძლებლობა, რაც ჩვენ ჩვენი მანდატიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ.
მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენელია დღეს დილის საუბრების სტუმარი და მინდა მივუბრუნდა ამ პროცესს. დღეს სამოქალაქო პანაშვიდი იმართება სამების საკათედრო ტაძარში 12-დან 15 საათამდე იმ პირებისა, იმ ადამიანებისა, რომლებიც თქვა ბოლო პროცესის შედეგად იყვნენ ამოცნობილი. 22 ადამიანზე ალაპარაკი, ამოძიებული და ამოცნობილი და აფხაზეთიდან გადმოსვენებული. დღეს 16 საათზე დიღმის ძმათა სასაფლაოზე მათ სამხედრო პატივით დაკრძალავენ. ეს კი შესაძლებელი გახდა იმ პროცესის შედეგად, რომელიც წლებია მიმდინარეობს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელშეწყობით. რატომ არის აქცენტი, თქვენ კი ახსენეთ სხვა დროის კონფლიქტებიც ამ წლებზე, ამ კონფლიქტზე დროის სიშორის გამო შესაძლებელი გახდა და იმიტომ?
იცით რა, ეს ამ ეტაპზე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ამოცნობა გახდა შესაძლებელი.
2010 წელს დაიწყო, ხო?
დიახ, პროცესს რაც შეეხება უფრო გასაგები რომ გავხადოთ მსმენელისთვის, ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ 2010 წელს ჩვენი შუამდგომლობით შეიქმნა ორი ჰუმანიტარული საკოორდინაციო მექანიზმი. პირველი მუშაობს 92-13 წლების აფხაზეთის კონფლიქტის დროს და მის შედეგად გაუჩინარებული ადამიანის ხვედრის დადგენაზე. მაშინ აფხაზი და ქართველი მონაწილეები არიან ჩართული, ხოლო მეორე მექანიზმი სამაჩაბლოს 90-იანი წლებისა და 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტების დროს გაუჩინარებულ ადამიანს მოიძიებს შესაბამისად. მაშინ ქართველები, ოსები და აფხაზები მიღებენ მონაწილეობას. ორივე აი ამ მექანიზმის თავმჯდომარე არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, გამომდინარე მისი ნეიტრალური შუამავლის სტატუსიდან. ეს საკმაოდ დიდი ძალისხმევით შედეგად გახდა საძლებელი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეისათვის აკრიფა ძალა თუ შეიძლება ითქვას და რეგულარულად იკრიბება ორივე მექანიზმი სწორედ ამ მექანიზმის ფარგლებში. წარსულში დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას, რომელიც მათ მოეპოვებათ. იქნება ეს გაუჩინარებული პირების თუ შესაძლო სამარხების, ისევე როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური, და ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემდეგ უკვე ჩვენ ვახორციელებთ საველე სამუშაოებს, სამარხების მოძიებას, მათ გათხრას, ნეშტების ექსკუმაციას და შემდგომ უკვე ამ ნეშტების ამოცნობას. ასე რომ ყველა კონფლიქტის დღეს ამ კონფლიქტების შედეგად 2400 ადამიანზე მეტია გაუჩინარებული. წარმოიდგინეთ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველო. ეს არის ალბათ მართლა
ორივე მხრიდან
ყველა იგულისხმება. ჩვენ აღარასდროს არ ვყოფთ ეთნიკური ნიშნით, იმიტომ რომ სხვერპლია და ყველა თანაბარ მიდგომას იმსახურებს. ცხადია, ყველა დედა თანაბრად ელოდება თავის შვილს. ასე რომ აი ეს პროცესი ესე ძალიან ფართე პროცესია, თუმცა ამოცნობის პროცესი არის ძალიან დროს საჭიროებს, ძალიან რთულია, კომპლექსურია, მრავალდარგობრივი მიდგომა უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ერთი წლიდან სამ წლამდეც კი დაჭირდეს მაგალითად ნეშტის მოძიებას. გააჩნია რა პირობებში იყო ნეშტი დაკრძალული, როგორ ნიადაგში. ძალიან ბევრი ფაქტორია ობიექტური, რაც შესაძლებელს ხდის ან არა ნეშტის ამოცნობას.
ხო, ანუ ასეც არ არის, რომ ყველა შემთხვევაში შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა, არა, და ისიც უნდა სამწუხაროდ აღნიშნო, რომ ალბათ ამ 2400-დან ყველას მოძიება და ყველას ამოცნობა სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება. პრობლემა იცით რაშია? ჩვენ გვჭირდება ძალიან აკურატული, ძალიან სანდო ინფორმაცია, თუნდაც იმ სამარხების შესახებ, თუნდაც ამ კონკრეტული ადამიანების შესახებ. ჩვენ ხმა უნდა მივაწვდინოთ ოჯახებს, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვმუშაობთ კონკრეტულ საკითხებზე, როდესაც ოჯახი მოდის ჩვენთან და საკუთარ სურვილს აცხადებს, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვაძებნინეთ ჩვენი ახლობელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ბუნებრივია ვერ ჩავერთვით.
აი თქვენს მიერ გარცხ ებულ განცხადებაში მოწოდებაც არის, რომ კომიტეტი წითელი ჯვრის მოუწოდებს ყველა იმ პიროვნებას, ვინც ფლობს რაიმე ინფორმაციას უგზო-უკვლო დაკარგული ქართველი, აფხაზი ან ოსი ადამიანების და სამარაუდო სამარხების შესახებ, დაუკავშირდეს წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს და მისთვის მიწოდებული ნებისმიერ ინფორმაციას კომიტეტი გამოიყენებს კონფიდენციურობის სრული დაცვით, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ჰუმანიტარული პროგრამის მიზნებისთვის, რასაც ქვია მოძიება და ამოცნობა და დაბრუნება ოჯახში. ხალხისთვის ამ ნეშტისა. Რამ სტატისტიკა არის ცოტა უხეშად კი ჟღერს, რამდენი ადამიანია მოძიებული დღემდე ამ მექანიზმ ორი მექანიზმის
2010 წელს მექანიზმების შექმნის შემდეგ პრაქტიკულად საველე სამუშები 2013 წელს დაიწყო, ანუ მე საუბრობ ბოლო 5 წლის მონაცემებს. 349 ადამიანის ნეშტი ან ნეშტის ფრაგმენტი იქნა მოძიებული ამ პერიოდის განმავლობაში, აქედან 148 არის ჯერჯერობით ამოცნობილი და ოჯახებისთვის გადაცემული. დანარჩენზე მუშაობა გრძელდება და მე იმედი მაქვს, რომ მალე შესაძლებელი გახდება მათი ამოცნობაც. თქვენ რიცხვითანაც ხედავთ, ხო, მე ვსაუბრობ 2004-ზე, რომელიც გაუჩინარებულია და 5 წლის მანძილზე მოხერხდა, თუმცა რა თქმა უნდა ერთიც რომ იყოს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ისევ და ისევ მიწევს იმის ხაზგასმა, რომ დროს მოითხოვს ეს პროცესი, არადა დრო არის სწორედ ის მთავარი გამოწვევა, რაც ჩვენ ამ პროგრამაში გვაქვს. იმიტომ რომ წლები გადის, თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, მოწმეები ნაკლებად არიან, ოჯახის წევრებიც კი სამწუხაროდ ისე მიდიან ამ ქვეყნიდან, რომ ვერაფერს იგებენ თავიანთი ახლობლის ხვედრის შესახებ, და რაც ასევე ამუშავებამ დაგვანახა, გეოგრაფიული რეალობა, ლანდშაფტები იმდენად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ მოწმე, როდესაც მოდის ადამიანი, რომელმაც მეტნაკლებად შეიძლება იცოდეს, რომ აი ბოლოს აი აქ ნახე ეს გაუჩინარებული ადამიანი, ან იცის თუნდაც, რომ ეგ სასწრაფო წესით საველე პირობებში დაგკძალი, ნუ მიუთითებენ რაღაც შენობას, რაღაც ხეს, ბუჩქს, რომელიც აღარ არის კი არა, შეიძლება ტყე დაგხვდეს იქ რომ იხვიდე. იყო შემთხვევები, რომ ერთ კონკრეტულ ადგილს მიუთითებდნენ და ნეშტი დაცილებით მოშორებით იქნა აღმოჩენილი, ალბათ მეწყრული პროცესების გამო. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც განაპირობებს რა შედეგი დადგება საბოლოო ჯამში.
მე მესმის, რომ შემადგენლობა ალბათ და პროცესში მონაწილეების ვინაობა არის კონფიდენციური, მაგრამ როგორი პრაქტიკაა ზოგადად, რომ თქვათ, მონაწილეობენ ამაში ხელისუფლების, თქვათ, დეფაქტო თუ თქვათ, პირის ხელისუფლების წარმომადგენლები, ოჯახის წევრები, მოწმეები, ესეთი კომპლექსური პროცესია?
კომპლექსური პროცესია, ყველა ჩართულია. უპირველესი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრზეა, იმიტომ რომ სანამ დაიწყებოდა ეს პროცესი, პირველი რა ჩვენ განვახორციელეთ, იყო გარდაცვალების წინარე მონაცემების ბაზის შექმნა, ესე ეწოდება ანტემორტემ ბაზა, მონაცემების ბაზა, რომელიც ცხადია ოჯახის წევრებისგან უშუალოდ მივიღეთ. ანუ აქ იგულისხმება გაუჩინარების მომენტში, ან ზოგადად ადამიანი გაუჩინარებამდე რამე სპეციფიური მახასიათებელი, ამ თქვათ რა ეცვა, ან რა სამკაულს ატნების მერი, ან შეიძლება ეს იყოს მისი ფიზიკური, თუნდაც დენტალური სურათი ძალიან ბევრი მთქმელია, და ყველა ეს მონაცემი შეგროვდა ბაზაში. ამის შემდეგ ოჯახებისგან აღებულ იქნა ბიოლოგიური ნიმუშები, რათა შემდგომ ეტაპზე, როდესაც ნეშტის მოძიება მოხდებოდა, ბიოლოგიური ნიმუშები შედარებულიყო და დნმ-ის მეშვეობით საბოლოოდ დადგენილიყო ნათესაური კავშირი, ნათესაური კავშირი მსხვერპლსა და გამცხადებელ ოჯახთან. და შემდეგ უკვე გათხრების შედეგად, როდესაც ნეშტის პოვნა, ექსგუმაცია ხდება, ის გადადის, გადასვენდება ლაბორატორიაში სოხუმში, ჩვენ ამ მიზნით ავაშენეთ ლაბორატორია მორგი, თბილისში ეს გახლავთ სამხარაული სახელობის ბიურო, ეროვნული ბიურო ექსპერტიზის. აქ ხდება პირველადი ეგრეთ წოდებული ანთროპოლოგიური ეტაპი ნეშტის დათვალიერებისა. გათხრისა სამარხის შესწავლაც აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სამარხი ხშირ შემთხვევაში ინახავს ძალიან დიდ ინფორმაციას კონკრეტული ფაქტის შესახებ და ამოცნობას უწყობს ხელს. შემდეგ დნმ პროფილები იგზავნება საერთაშორისო ლაბორატორიებში, ძირითადად ეს გახლავთ ზაგრების ლაბორატორია, არის ასევე სხვა ლაბორატორიები, რათა ყოველად მიუკერძოებლად ძალიან პროფესიონალურად მოხდეს ამ დნმ მონაცემების შეჯერება და ნათესაური კავშირის დადგენა. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება მონაწილეობს პროცესში, ძალიან აქტიურად არის ჩართული, ეს გახლავთ დნმ-ის სამინისტრო. სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცხინვალის შემთხვევაში და დეფაქტო ხელისუფლებები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ.
Maya Kardava, ჩვენ სტუმარი, მე შეიძლება გთხოვოთ რამდენიმე წუთით დარჩენ ახალი ამბების დრო მოვიდა. რამდენიმე წუთში ნინო როდონაია გავგაცნობს ახალ ამბებს და თუ შეიძლება რომ ცოტა შემდეგ დავასრულოთ საუბარი, ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ უკანასკნელ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისტორიული შეხვედრა მიმდინარეობს სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის საზღვართან. დღეს დილით სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი მუნ ჩეინი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს დახვდა ორი ქვეყნის გამყოფ სადემარკაციო ხაზთან. დახვედრის შემდეგ საპატიო ყარაულის თანხლებით ისინი გაემართნენ საზღვართან მდებარე სოფელ პანმუნჯომში, სადაც მოლაპარაკებას მართავენ. სადემარკაციო ხაზის გადაკვეთის შედეგად კიმ ჩენ ინი ჩრდილოეთ კორეის პირველი ლიდერია, რომელმაც ბოლო 65 წლის განმავლობაში პირველად დადგა ფეხი სამხრეთ კორეის მიწაზე. მხარეები განიხილავენ გასული კურის 50-იანი წლების ომის შემდეგ მიღწეული საზავო შეთანხმების განახლების საკითხს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ სამხრეთ კორეის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერები ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით დღევანდელ ისტორიულ შეხვედრაში მონაწილეობს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის დაც. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის წევრები შეხვდნენ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადამდგარ სერჟ სარქსიანს და პრემიერის მოვალეობის შემსრულებელს კარენ კარაპეტიანს. რესპუბლიკელების ფრაქციის მიერ გვიანღამით გავრცელებული პრეს-რელიზის თანახმად, სარქსიანი დაესწრო შეხვედრის მხოლოდ პირველ ნაწილს, დეპუტატებს დეტალურად განუმარტა გადადგომის მიზეზები და მოუწოდა უპირველესი მნიშვნელობა მიანიჭონ სომხეთის სტაბილურობას და უსაფრთხოებას და ერთიანობა შეინარჩუნონ. ამავე პრეს-რელიზის თანახმად, სხდომის მეორე ნაწილში საპარლამენტო ფრაქციის დეპუტატებმა და პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა კარენ კარაპეტიანმა განიხილეს შექმნილი სიტუაცია და მოვლენების შესაძლო განვითარება და შეთანხმდნენ, რომ რესპუბლიკელების ფრაქციამ ზადარის წინასწარი პირობების გარეშე ყველა მხარესთან განიხილოს ნებისმიერი საკითხი. გარდა ამისა, მიღწეულია შეთანხმება, რომ დაიწყება მსჯელობა სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის შეცვლაზე. პარტიის ამჟამინდელი თავმჯდომარე სერჟ სარქსიანია. 25 აპრილს რესპუბლიკელებთან თანამშრომლობაზე უარი თქვა პარტია დაშნაკ ცოტონმა და საპარლამენტო კოალიცია დატოვა. სწორედ ამ ორმა პარტიამ დაუჭირა მხარი სომხეთის პრემიერ-მინისტრად ექს-პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანის არჩევას. სომხეთში 25 აპრილიდან განახლდა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქცია რესპუბლიკური პარტიის მართველობის დასრულების მოთხოვნით. საპროტესტო მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ ფაშინიანმა მოქალაქეებს მოუწოდა განამტკიცონ ხავერდოვანი რევოლუციის გამარჯობა, რომელსაც 23 აპრილს მიაღწიეს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან სერჟ სარქსიანის გადადგომით. 25 აპრილს პარლამენტის ოპოზიციურმა ფრაქცია ელკმა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დაასახელა პარტიის სამოქალაქო შეთანხმების ლიდერი ნიკოლ ფაშინიანი. დახლობით 9:00 საათში თბილისში დაიწყება პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელების და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით ამ შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ქართული ოცნების თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. გარდა ამისა, შეხვედრას დაესწრებიან პარლამენტის უმრავლესობის ვიცესპიკერატის წარმომადგენლები, ფრაქციების თავმჯდომარეები და კომიტეტის ხელმძღვანელები. განხილვის თემაა ბოლო ხანს უმრავლესობაში განვითარებული მოვლენები, კერძოდ უთანხმოება დეპუტატებს შორის, რომელიც მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატთა ნაწილმა მხარი დაუჭირა უმცირესობის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად წარდგენილი ნინია კაკაბაძის არჩევას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:34 ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ მაია ქარდავასთან ერთად. ის გახლავთ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მე მას ვთხოვე სულ რამდენიმე წუთით დარჩენილიყო კიდევ მეორე ნაწილში გადაცემისა. დიდი მადლობა ამისთვის. ვიცი რომ დღეს ძალიან დაკავებული მძიმე დღეა. დღეს დაკრძალავენ იმ 22 ადამიანის ნეშტს, რომლებიც სწორედ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის უნივერსიტეტის დიდი ხელშეწყობით და მუშაობით იქნა მოძიებული და ამოცნობილი აფხაზეთის შერღებული კონფლიქტისას დაღუპულ ადამიანებზე ალაპარაკი 92-13 წლებში. ქალბატონმა წლების განმავლობაში მოიმატა თქვენთვის მომართვიანობამ თუ გულისხმობ აი ნდობა ამ პროცესის მიმართ გაიზარდა თუ როგორ ხდება?
ცალსახადასია, ისეთ შედეგი განაპირობებს ალბათ ამ ნდობას ის ფაქტი, რომ მკვდარი წერტილიდან დაიძრა მიმართულებით მუშაობა. თვითონ დროს თუ შევხედავთ, ხო, 2010 წელი, ანუ საკმაოდ დიდი დროის შემდეგ, პრაქტიკა გვიჩვენებს ჩვენ სხვა კონტექსტებშიც, იგივე ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებში, ლიბანში და სხვაგან ვახორციელებს გავსპრობ, იქ ძალიან დიდია, ასევე უზოლოდ გაუჩ. ანუ იკვეთება ის, რომ ეს შედარებით ახალი ცოტა ცუდაჭერს, მაგრამ 2003 წლიდან დაიწყო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა ამ პრობლემაზე მუშაობა, შემუშავდა სტანდარტები, მიდგომები და ასე შემდეგ და ამის შედეგად გახდა შესაძლებელი უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში მისი განხორციელება საქართველოში, ესე 2000-იანი წლების ბოლოდან. დობამ ცალსახად მოიმატა. მე მახსოვს ძალიან კარგად, როდესაც ვიწყებდით უპირველეს ყოვლისა ვმუშაობდით ამ ოჯახებთან. მათი ფსიქიკური მდგომარეობა ფსიქოლოგიური ძალიან რთული იყო და რაც გასაგებია სავსებით, ყოფილა შემთხვევები გვეულდებოდნენ, რომ რატო უნდა გენტოთ, სად არის იმის გარანტია, რომ თქვენ ჩემს შვილს იპოვით ან ჩემს ძმას ან ჩემს დას, ამდენი წელია ჩვენ თვითონ ვეცადეთ, ვერ შევძელით ბევრი რამ. მაგრამ ის ფაქტი, რომ მათ ნახეს როგორია ჩვენი მიდგომა, როგორი იზრდება ეტაპობრივად ჩართულობა ოფიციალური პირების და ბოლოს დადგა შედეგი, როდესაც აი ამას 58 ოჯახმა მიიღო. ეს საკმაოდ ფართედ შუქდება ტელევიზიებით და ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა მივიდნენ ტაძარში, პატივი მიაგონ ამ ადამიანებს. ასე რომ ნდობა ცალსახად გაზრდილია.
და მინდა საუბრის დასასრულს მესმის შეიძლება ბევრი ვერ გითხრათ. მინდა კითხოთ არჩილ ტატუნაშვილის ამბავზე, რადგან ჩვენ გვახსოვს რა ცოდნაც გვაქვს, მეც მოვიქცევი ჟურნალისტურად და ესე კითხავთ, ჩვენ დავინახეთ წითელი ჯვრის მანქანები.
კი ბატონო.
იმ დღეს, როცა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადმოსვენე საოკუპაციო ხაზის იქიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, შეგიძლიათ თქვათ რა იყო ან არის მონაწილეობა წითელი ჯვრის ამ საქმეში?
ისე და ისე ნეიტრალური შუამავლის როლი. ანუ ჩვენ ტექნიკური როლი შევასრულეთ ამ შემთხვევაში, ჩვენ გადაწყვეტილებების მიღება გასაგებია, რომ არ შეგვიძლია, თუმცა ტექნიკური დახმარება წარსულში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ამ კონკრეტული მძიმე ჰუმანიტარული პრობლემის მოსაგვარებლად. ანუ ნეშთის გადმოსვენება მოხდა ცხინვალის მორგიდან ერგნეთის გამშვებ პუნქტამდე და შემდეგ აქედან, ანუ ჩვენი თბილისელი კოლეგები, ჩვენ აქაურ ორი ტრანსპორტი დახვდა და შესაბამისად ადმინისტრაციულ საზღვარზე იქნა გადმოსვენებული არჩილ ტატუნაშვილის ნეშტი.
ძალიან დიდი მადლობა მაია ქარდავა, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის კომუნიკაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. უღრმესი მადლობა.
მადლობთ თქვენ, რომ რეგულარულად აშუქებთ ამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება თქვენს რადიოსთან წარსულში მუშაობით. თქვენ ძალიან აკურატულად აშუქებთ სლომი ამ საკითხს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამის წარმატებისთვის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა იმ რთული საქმიანობისთვის.